vuosia kuka samat vanhat läpät. Hei, hyvää tätä vuotta. 2020 on pärättänyt tulille jo hyvää vauhtia ja kohtaan sitä on meillä suomalaisilla taas kevättäkin rinnassa. Titityy. Toivottavasti sä oot voinut hyvin ja iso kiitos hei kun oot siellä. Mulla on ollut ihan skidiä breikkiä tässä tämän podcastin kanssa, koska joku itseni viisaampi on joskus sanonut, että tauko tekee hyvää. Toisaalta mä en siis sinällään koe, että mä olisin varsin tarvinnut niinku tauon tämän podcastin tekemisestä, koska tää kuulostaa tosi hassulta, mutta mulla on rehellisesti ollut tosi ikävä tätä omaa podcastiani. Ja tää oikeastaan niinku tarkoittaa lähinnä sitä, että mä oon hirveän paljon käsillä tekijä. Mä jäsentelen, käsittelen ja sisäistän paljon asioita kirjoittamalla. Mä oon oikeastaan aina ollut semmonen, eli mä oon vähän tämmönen niinku kinesteettinen tyyppi. Eikä tämä koske vaan opiskelua ja tiedon jäsentämistä, että mä esimerkiksi haluan kirjoittaa kaikkea ylös. Että sitä kautta mä koen, että mä opin parhaiten, kun mä kirjoitan jotain ylös. Mutta siis tämä koskee mua itteni ihan yleisesti. Esimerkiksi liikunnassa mä haluan aina tehdä jotain ja kokeilla. Jos mä opettelen vaikka esimerkiksi ryhmäliikuntatunnin koreografiaa, niin mä haluan usein itse tehdä sitä uutta ohjelmaa. Edes kerran, mieluiten pari, ennen kuin mä ohjaan sitä. Mä jotenkin koen, että mä opin siitä ihan hirveästi, että mä saan tehdä itse sen läpi. Se menee, tiedätkö, niin kuin kroppaa. Ja siitä jo pienenä mä oon hipistellyt ja tutkaillut asioita. Vähän oikeastaan niin kuin kaikkea. Ja muutenkin tykkään ensisijaisesti vähän niin kuin sorkkia juttuja ja tehdä itse. Tämä selittää myös pitkälti sen, miksi esimerkiksi mä en koskaan käytä ohjekirjoja. On paljon kivempaa lähteä juttuun sille ja seikkailu mielellä ja testailla kaikki nappulat ja systeemit läpi ennen kuin kaivaa se ohjekirja esiin. Lopultahan se ohjekirja on siis otettava sieltä esiin, koska ei sit tuu hevo huttuukaan siitä, että mä lähden arvailemaan, mutta onhan se paljon seikkailullisempaa sille. Mutta hei, tämä jakso tänään, niin vähän myöhemmin puretaan kysymyksiä, joita saitte lähettää Instagramissa. Eli mä pyysin ihmisiä laittamaan mulle Instagramissa kysymyksiä, ihan mitä tahansa, hyvinvointiin liittyen tai mihin muuhunkin asiaan liittyen, mitä haluatte, että käsitellään podcastissa tässä jaksossa numerossa 13. Kysymyksiä tuli tosi kivasti. Pääosin kysytytti ruokavalio ja liikunta, ja mennään näihin kysymyksiin kohta. Mutta uusi vuosi. Uusi vuosi on lähtenyt perin kivasti käyntiin. Mä oon vihdoin viimein saanut muun muassa mun e-kirjan valmiiksi, mikä on siis oikeasti todellinen ihme, koska mä oon näitä ihmisiä, jotka rakastaa hyrveellä höökillä, tiedätkö, aloittaa asioita, ja sit se toteutus saattaa jäädä niin kuin puolitiehe, koska sit mä innostun jostain uudesta asiasta. Niin tää on oikeastaan mulle niin kuin, tää on saavutus. Se on ihmiskunnalle superpieni askel, mutta mun omassa pienessä maailmassani mä teen taas suuria. Koska siihen kirjaan mä oon kerännyt kaiken, mitä mä haluan sanoa aiheesta elämäntapamuutos. Tää kirjan tuottaminenkin on ollut omanlaisessa matka, tässä on oppinut kauheasti. Ja jossain vaiheessa ajatus e-kirjasta kääntyi siihen, että ei vaiskaa, että mähän painetaankin tämmösen normikirjan tästä, että fyysisen läterättävän, tiettäkö, ihanan kahisevan kirjan. Tämä johtui siitä, että tässä kirjassa on tehtäviä, ja sitten mä ajattelin, että no ehkä sittenkin se kandee painattaa se kirja, niin siihen kirjaan voi sitten tehdä suoraan muistiinpanoja ja kirjoittaa ne vastaukset, jos on just tämmöinen kineettinen tyyppi niin kuin meikäläinen. Mutta nythän mä sitten kuitenkin loppujen lopuksi tulin siihen tulokseen, että ei hitto, e-kirja se on. Sitä paitsi fyysisen kirjan painotukseen pitää tietää tyyliin kaikki ihmeellisiä mittoja ja miettiä juttuja ihan uusiksi. Esimerkiksi takakansitekstiä ja kaikkea tämmöistä. Tämän kirjan aihe on siis elämäntapamuutos ja kuinka toteuttaa elämäntapamuutos onnistuneesti. Pointtina on se, että luettuas tämän kirjan ja tehtyäs niitä tehtäviä, sun mieli on ohjelmoitu siten, ettei sun tarvitse aloittaa mitään elämäntapamuutoksia jatkossa. Kirja siis konkreettisesti tähtää siihen, että lukijalla sinulla on tarvittava tieto ja tarvittavat mielen työkalut muutoksen toteuttamiseen itsenäisesti. Oli se sitten painonpudotusta, tupakoinnin lopettamista, oman näköisen tai terveellisemmän elämän toteuttamista tai mitä ikinä. Ja ne harjoitukset voi sitten näppärästi tehdä omaan vihkoon tai edelliselle paprulle, eikä tarvitse sutata sivuja, jos ei halua. Mulla on itse asiassa parikin kirjaa, joihin tehtävät voi tehdä suoraan, ja aina mua vähän harmittaa kirjoittaa sinne, tiedätkö mitään, kun pitäisi, jos mä haluankin joku päivä tehdä ne tehtävät uudestaan. Niin aina kande kirjoittaa edelliselle paperille. Tosin, itsehän on just semmoinen, että kaikilla luennoilla, millä mä käyn kuuntelemassa, niin mulla on aina semmoinen luentovihko, mistä mä voin sitten repiä niitä papereita irti, kun ne on kirjoitettu täyteen, ja laittaa sitten vaikka nätisti johonkin kansiojärjestykseen. No, Mulla ne paperit ei koskaan näe mitään järjestystä, vaan tälläkin hetkellä esimerkiksi mun olohuoneen ruokapöydän lojuu noin 3 eri luennon muistiinpanot sillä hallitussa kaauksessa. Siinä ne on. Eikäs puhuta siitä, mitä tuossa mun eteisen yhdessä kaapissa on. Tai miltä siellä näyttää. Herran jestas, ihan totta, mun pitää ulkoistaa joku mappi Oy tekemään mulle jonkun järjestyksen sinne kaappiin. Ihan hirveetä, kaikki on tietysti ihan karseessa semmoisessa pinossa. No anyway. No sit joskus, kun mä haluan palata näihin mun kaikkiin hienoihin ja kattaviin muistiinpanoihin, joita mä niin kuin kieliposkella tuolla luennolla teen, niin mä teen reissua sit näiden tiettyjen muistiinpanojen luokse vähintään jotain 1,5 tuntia, koska käytännössä mä lähinnä arvuuttelen, että missä just ne tietyt muistiinpanot mahtaa olla. Noniin. No mutta asiasta kukkaruukku, niin kirja valmistui ja mä oon siitä hyvin onnellinen. Tämä on kuitenkin ollut jonkun ajan projekti ja mä aloitin sen noin vajaa vuosi sitten. Mä kirjoitin alustavan sisällysluettelon sen mukaan, että mitkä jutut mä koin tärkeäksi aiheesta elämäntapamuutos. Ja arvatkaa, onko ollut hauska matka kirjoittaa. Siis se eka sisällysluettelo, jonka mä tein, ei ole yhtään se sisällysluettelo, joka kirjaan sitten lopulta tuli. Siis yhtään. Ja tämä on ollut mielenkiintoista koko projektissa. Se, miten kirjaa kirjoittaessa on muodostunut koko ajan vahvempi kuva siitä, että mitä haluaa aiheesta kirjoittaa. Samaan aikaan yllättävän on ollut se, kuinka helposti se ajatus on kirkastunut. Ei vitsi, tätä mä haluan aiheesta sanoa. Ja mulla ei ole kertaakaan oikeastaan ollut kirjoittaessa semmoista niin kuin writers-blokkia, tiedäkö. Sitten kun istuin ja kirjoitin, niin sitten sitä vaan niin kuin tuli. Tosi hieno kokemus. Ja kyllä musta olisi kiva nakutella taas joku uusi teos. Mä en nyt vielä oikein vaan tiedä yhtään, että mitä se olisi. Että jos tulee aihetoiveita, niin kilauttakaa tähän suuntaan ja laitetaan homma tulille. Sitten toinen juttu on tämä mun luentokiertue. Mulla on siis parhaillaan meneillään luentokiertue, joka kattaa 4 paikkakuntaa. Lahti oli itse asiassa viime viikonloppuna ja se oli kerta kaikkiaan sydäntä lämmittävä. Tämän luentokiertueella mä pidän siis 1,5 tunnin luennon, jossa aiheena on kehon ja mielen yhteys. Tämä on vähän semmoinen aihe, jonka mä koen erittäin tärkeäksi tällä hetkellä. Mä sanoinkin tuossa mun IG:ssä lauantaina sen Lahden keikan jälkeen, että ei siellä kiertoilla tule mitään megalomaanisen uutta tai ihmeellistä tai yberseksikästä. Tai siellä ei välttämättä tule yhtään semmoista, mitä joku ei oikeasti jo tietäisi. Luennon suurin anti on nimenomaan se, että ihminen rauhoittuu tilanteeseen hetkeksi ja ottaa aikaa pohtiakseen omaa tämänhetkistä hyvinvointia. Siis nykyään meillä on tietoa enemmän kuin koskaan ennen. Plus se on saatavilla ihan muutaman klikkauksen päässä. Kyse ei ole siitä, että me ihmiset tiedettäisi, mitä kaikkea hyvinvoinnin eteen kannattaa tai täytyisi tai on hyvä tehdä. Kyse on siitä, että me osataan itse ja kehotuntemuksen kautta oivaltaa, mitä tietoa me poimitaan reppuun juuri meidän omaa hyvinvointiamme ajatellen. Mikä on ihmisen itsensä hyvinvoinnin suhteen olennaista juuri nyt, niin se on se pointti. Siis tiedätkö, kuinka usein kuulee tällaisia juttuja, kun no, mun pitää aamuisin nyt alkaa sitten tässä muutita, kun ne on niin terveellisiä. Tai mun nyt pitää sitten kans alkaa liikkua tolleen tai tälleen. Ja oikeastaan sen enempää ajattelematta, että miksi? Miksi pitää alkaa tehdä jotain? Siksi, koska muutkin tekee? Tai siksi, koska somessa näkyy, että kaikki tekee nyt just jotain tiettyä? Tai mediasta lukee, että joku on nyt trendi? Mun mielestä kande ihan ekana pohtii sitä, että mikä oikeasti on tarpeen juuri nyt ja mikä tuntuu itselleen luontaiselta. Enkä mä tarkoita tällä sitä, että jos joku kasvisten lisääminen ruokavalion tuntuu vastenmieliseltä, niin sitä ei tarvitsisi tehdä. Koska kyllähän sitä tarvitsee tehdä, jos niitä kasviksia tai värejä ei ruokavaliossa ole, mikäli ihan totta sun tavoite on voida hyvin. Saada tiedätkö vitamiineja, kuituja ja tämmöisiä. Mutta ei se aamusmoothie välttämättä ole maailmaa pelastava ratkaisu siihen hyvinvointiin. Pointtina ehkä se, että ei tarvitse väkisin vääntää muotin mukaan. Kyllä niitä marjoja esimerkiksi voi syödä vaikka sellaisenaan kiposta tai vaikka kylmäkuivattua marjoja ohjeseosta. No niin, ootas, mistä tämä nyt lähti? Niin, luentokiertue. Lahti oli siis viime viikon lauantaina. Oulu on tuloillaan nyt tämän viikon lauantaina. Ja sitten maaliskuussa vielä Jyväskylän Vaajakoski ja Tampereen kauppi. Tästä mä oon kyllä kans tosi innoissani, koska nämä on itselleni semmosia tärkeitä settejä. Näissä mä pääsen näkemään jengiä livenä ja vaihtamaan kuulumisia. Kun muutoin sitä vaan aina jutustelee tolle littelle laatikolle, eli puhelimelle, eikä näe oikeastaan kenenkään seuraajan silmiä tai hymyä. Niin tässä pääsee sitten jo vähän heittelemään yläfemmojakin. Ja hei, kiva jos oot varannut paikkas jollekin noista luennoille. Jos et vielä oo, niin käy vilkaisemassa mun IG:stä lisäinfoa, eli Kipa Tiivola. Jos ei info heti löydy, niin laita mulle vaikka viestiä. Ilmoittautumislomake löytyy mun Instagramin biosta, joten sieltä pääsee suoraan näkemään aikataulun. Kiitos Tiian, mun managerin, niin hän on tehnyt älyttömän upeata työtä, jotta tämä luentokiertue toteutuu. Ja tämä kiertue on siis helmimaaliskuun aikana ja luentopäivät on lauantaipäivi. Mutta nyt me mennään, kuulkaa, jakson agendaan. Ja mä nyt teen tässä tämmöisen skidin tempun, että mun suu kuivaa vähän, niin mä otan tosta kahvia. Ja mä oon opetellut sen tekemään mahdollisimman äänettömästi, mutta mä tajusin, että toi lusikka kilisee. No niin, mä pyysin Instagramissa laittamaan kysymyksiä, joihin mä vastaan ainakin tämän podcast-jakson verran. Ja nyt sitten tällä jälkiviisana, niin tiedän, että tulolla on myös toinen jakso, missä vastaan kysymyksiin, koska mä nyt innostuin sitten nähtävästi tämän jakson aikana, että kyllä täältä sitten matskua taas tulee. Mutta kysymyksiä tuli tosi kivasti, kiitos siis niistä. Ja hei, muutonkin saa aina laittaa kysymykset, palautteet ja kommentit. Voit laittaako mailitse nainenratissapodcast@gmail.com tai sitten IG:ssä nainenratissapodcastin tilille, eli nainenratissapodcast. Toki munkin Instagram-tilille voi suoraan laittaa viestiä, mutta musta on kiva saada viestejä. Eli koskaan älä mieti sitä, että voinko mä nyt tai kehtaanko mä. Totta kai, struuttaa tulemaan. Mutta mihinkään lähetysviesteihin mä en sitten vastaa. Ne mä poistan oitisko, en mä oikein syty sellaiselle. Se on outoa. Mutta otetaan tähän alkuun nyt podcastin virallinen osuus, koska ainahan sitä pitää tekijän jonkun verran sitten pestä käsiäänkin tästä hommasta. Elikkä kuuntelussasi oleva ohjelma on Nainen ratissa podcast, joka on minun eli Kipan, siis Kiira Tiivolan podcast. Podcastissa käsitellään laajasti hyvinvointia siitä ja tosta näkökulmasta. Mä olen liikunta- ja hyvinvointialan ammattilainen sekä sosiaalisen median vaikuttaja. Podcastissa mä jaan omani, muiden, somen ja minkä tahansa muun tahon ja elämän hyvinvointiviisauksia ja juttuja. Koska hyvinvointi on oikeastaan kaikessa yksinkertaisuudessaan nykyään melko monimutkaista ja yksilöllistä, niin kuuntelijan eli sinun vastuulla on se, miten sä tulkitset, ymmärrät tai hyödynnät podcastissa esiintyviä vinkkejä. Podcast on keski-ikäistyvän urbaanin hyvinvointia intohimokseen toteuttavan itsenäisen naisen höpötystä oman elämänsä oivallusten, valmennuskokemusten ja somessa pyörimisen tuotoksena. Podcast on olemassa ihan vaan siitä syystä, että mä voin, koska mä oon nainen ratissa ja mä voin. Kaikkia kuulemansa ei siis kannata missään nimessä ottaa liian vakavasti, vaan kuunnellessa ehdottomasti kannattaa välillä jopa unohtaa hetkeksi kuulemansa. Tervetuloa mukaan. No niin, paljon tuli ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä, mikä toisaalta kertoo mun mielestä siitä, että ravintoasiat ei nykyään ole mitään ihan simppeleitä juttuja. Siis tavallaan semmoinen asia kuin syöminen on maailman simppeleintä. Otat ruoan nokareen, haarukan tai lusikan päähän, siitat suuhun, pureskelet, mutustelet antaen aamuläsi ensyymin vähän aloitella hommeleita ja sitten nialaset. Toistat tämän, kunnes olet melkein täynnä. Mutta sitten se ei kuitenkaan ole ihan näin simppeliä, koska tässä sopassa on monta kokkia, joista yksi on tiedon määrä. Tietoa meillä on mistä tahansa enemmän kuin koskaan. Ja usein tietyt ravitsemusvalinnat niiden ollessa epäsuotuisia ei enää johdu siitä, että me ei vallan tiedettäisi, mikä on niin sanotusti hyvää ja mikä sitten niinku ei. Mä väitän, että me ollaan hiivaton sekaisin siitä, mikä on hyvä ja mikä ei. Että välistä me jopa vähän välitetään jo siitä, että mitä sinne suuhun menee. Tiedätkö, tulee semmoinen vähän pieni vastareaktio kaikkeen, että joo, ihan sama ja sit vaan ääntä kohti. Ihan tähän alkuun nyt, kun puhutaan syömisestä, niin mä haluan ottaa esille yhden tärkeän seikan. Mä kun tuolla somessa jonkun verran häärän ja hyörin, niin aika paljon demonisoidaan meidän suomalaisten ravitsemussuosituksia. Mä olen tästä jossain podcast-jaksossa puhunutkin, joten tässä jaksossa ei mennä enää siihen, onko suomalaisten ravitsemussuositukset salaliittoteoriaa vai ei. Koska ei ne ole, sillä niillä muun muassa pyritään turvaamaan ravinto- ja hivenaineiden saanti, ja tämä on kansanterveyden edistämisen yksi keskeinen tavoite. Ja siitä on ihan tutkimusnäyttö, että 82% suomalaisista ei noudata yleisiä ravitsemussuosituksia, niin mun mielestä tämän kaiken ravitsemusdemonisoinnin voisi jo unohtaa. Kiitos! Tämä jakso olikin tässä. Moikka! No niin, mutta siis pakko sanoa tämä, että kun niin usein puhutaan, että me suomalaiset lihotaan, koska me syödään niin paljon. Ja tämä mun on pakko sanoa, että itse asiassa on myös vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että meidän suomalaisten energiansaanti näyttää tippuneen. Energiansaanti eli siis ruoan mukana meidän saama energiamäärä on vähentynyt tai korkeintaan pysynyt samana viimeisen 20 vuoden aikana. Ja mikäli kiinnostaa seurata tai tutkailla, että missä suomalaiset nyt menee, niin mä suosittelen etsimään netistä hyppysiin tämmöisen kuin FinRavinto 2017. Se on siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta luettavaksi saatava tutkimus, ilmainen ja täysin saatavilla, kannattaa vilkaista. Mutta tähän ajatukseen siis ruoasta ja energiamääristä mä pääsen oikeastaan tällaisesta aiheesta kuin terveelliset herkut. Kysytään paljon, että mitkä olisi sellaisia terveellisiä herkkoja, joilla siis herkutella ilman huonoa omaa tuntoa ja ilman huolta painon noususta. No, mistäs mä aloittaisin? No, mä aloitan vaikka tuosta painon noususta, sillä siihen mä voin vastata semilyhyesti. Painon nousuun vaikuttaa huomattavasti terveellä ihmisellä energiatase. Energiatase voidaan tasaitella näin, että kun me syön energiaa, tulee meidän kehon sisään virtaa. Kun me liikutaan tai kun keho tekee tehtäviä, eli esimerkiksi ylläpitää normaaleja elintoimintoja, niin sitä energiaa eli virtaa kuluu. Ja jos sitä energiaa tulee pitkällä aikavälillä kokonaisuudessaan enemmän kuin sitä kuluu, niin paino nousee. Tämä niin kuin näin lyhykäisyydessään. Ja mä sanon sen takia nyt, että terveellä ihmisellä, sillä on olemassa jotkut lääkkeet ja sairaudet, jotka vaikuttavat painon nousuun. Mutta sitten tämä herkuttelu ilman omaa tuntoa. Musta tämä on vähän semmoinen aihe, johon mä haluan nyt tarttua kynsin ja kulmahampaan ja kulmakarvoin, koska ensimmäisenä mä haluan, että ihmiset pois oppii ajattelemaan, että herkuttelusta pitäisi jotenkin potea huonoa omaa tuntoa. Ei pidä! Miksi ihmeessä sitä pohti huonoa omaa tuntoa siitä, että joku herkku maistuu? Jos sulle tulee ystäväkallis huonoa omaa tuntoa siitä, että sä just herkuttelit, niin kysy itseltä suoraan, mistä sulle se huono omaa tunti tuli? Se harvoin nimittäin liittyy siihen herkkuun. Se huono omatunto hyvin usein liittyy siihen, että sulla on itselläsi käsitys siitä, että hyvä ihminen syö hyvää ja terveellistä ruokaa. Ja tämä onkin ihan totta. Oot ihan oikeassa. Mutta yhtä lailla hyvä ihminen voi syö sokeria, voita, nutellaa, vitsi sipsukkaa tai vaikka metrilakua. Ei nyt ihan totta. Ruokailuvalinnat ei luo ihmisarvoa. Yhtä lailla se, että treenaatko sä vai eikö sä reenaa, vai teetkö vitsi jumppalaisen hoseemman tykitysversion vai etkö tee, että teetkö niin kuin iskuttoman niin sanotusti matalan version, polvet maassa version Hooverista, whatever. Ei se tee susta yhtään sen parempaa tai huonompaa ihmistä. Jostain syystä kaikenlainen ravitsemustäydellisyys saa mennä uskomaan, että jos sä vedätkin normisuklaata, etkä raakasuklaata, niin sä olet epäonnistuneempi ihmisenä. Hei, ei se näin ole. Kysyppä joku kerta sillä raakaa suklaa kimpaleelta, jonka joku päivä syöt, vaikka ettei tykkää siitä yhtä paljon kuin jostain marabuusta. Että pitääkö se sua nyt parempana ihmisenä, kun ikene tirveessä vedät sitä kahvipöydässä. Niin tuskinpa se vastaa sulle, että joo, eat me, sinä ihana täydellinen ihminen. Mä oon niinku ihan viittavaille helisemässä tämän kaiken tällaisen yltiöterveellisen lällätyksen suhteen, joka saa meidät oikeasti ajattelemaan, että me ollaan heikkoja, meillä ei ole itsekuria ja ollaan jotain alisuorittaja ihmisiä, kun me ei syödä tip-top. Jos sä haluat hemmettisoikoon sen 1 tai 2 kertaa herkutella viikossa, niin ei sen suklaan tarvitse olla suklaatonta. Tai pullan gluteenitonta ja sokeritonta. Tai lettyen olla vuorattu perinteisen hillon sijaan aina hittoillaan pakasten marjolla tai kaiken kakun olla hei raakaa. Sen sijaan mietitään sitten mieluummin vaikka määriä. Ajatellaan, että jos oot ottanut jo 1 pullan, niin tarvitseeko toista? Jos suklaata menee 2 riviä, niin voiko lopun levy jättää fikkaa? Tai sitten, ostetaanko pienempi karkkipussi kaupasta, ja jos karkkihyllyllä on vain jumboversioita niistä karkkipusseista, niin kerätään Candy Kingistä sopiva skidimäärä oman pussiin. Mut ei samperi soikoon hei stressata herkuista. Ei siinä ole mitään järkeä. Ja ei ainakaan lähdetä rankaisemaan itsemme siitä, että on syönyt herkkuja. Tämä on miltei jo oman podcastinsa aihe, mutta sanotaanpa tässä samaan paatokselliseen syssyyn, että ei liikkuminen saa olla rangaistuksen muoto. Perkele. No, sit kysyttiin tämmöistä, että mikä on riittävä proteiinin määrä päivässä? Mitä proteiinin tulee, niin mä sanoisin, että sen saantia ei kannata liioitella. pahin proteiinipuumi alkaa onneksi olla jo kohta vähän gone, mistä mä oon tosi innoissani, koska jossain vaiheessa melkein jokainen ravinto-ohjelma, mitä asiakas sai, sisälsi maitorahkaa 2-3 purkkiin, koska proteiini. Ja nyt alkaa porukka olemaan sitä paitsi jo niin maitotuotteita vastaankin, että nythän niin kuin pelätään turvotusta ja matalasteista tulehdusta, niin tietenkin sekin on oma keskustelussa tämä maitotuotejuttu, mutta mä en mene maitotuotteisiin nyt sen enempää, koska se keskustelu menee mulla aina jonkun verran tunteisiin. Mutta mielenkiintoista tässä proteiinikeskustelussa tällä hetkellä on se, että nyt kuluttajia on alettu valistamaan liiallisen proteiininsyönnin vaikutuksesta jäteveden puhdistamoihin tulevan veden typpipitoisuuksiin liittyen. Ja jos joku on siellä nyt silleen, että mistä ihmeestä tällainen puhuu, niin homma menee siis tälleen. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden eli HSY:n mukaan jäteveden puhdistamoihin tuleva typen määrä pääkaupunkiseudun jätevedessä on kasvanut 50% vuodesta 1999. Tähän kasvuun pääsyynä siis katsotaan olevan lisääntyneen proteiinin määrä ruokavaliossa. HSY näkee proteiinipitoisen ruoan liiallisen syönnin ja jäteveden typen välillä kytköksen. Miten tähän johtopäätökseen on päästy on se, että muun muassa haastattelussaan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden vesihuollon ryhmäpäällikkö Paula Lindell kertoi taannon, että suurin osa puhdistamolle tulevasta jätevedestä on peräisin kotitalouksista. Paula myös kertoi haastattelussaan, että kun tarkastellaan puhdistamolle tulevaa jätevettä, typpi tulee siihen pääasiassa ihmisen aineenvaihduntatuotteena. Ja siitä tosiasiasta, että typpikuorma on radikaalisti kasvanut puhdistamolla, voidaan vetää johtopäätökset, että silloin myös ihmisistä tuleva typpikuorma on kasvanut. No, tämä nyt ei liity varsinaisesti tähän kysymykseen, jonka mä sain vastattavakseni, mutta on se silti perin mielenkiintoista. Ja mun mielestä kuvaa jotenkin tätä ihmisen käyttäytymistä niin vallan mainiosti, että kun me mennään aina niin joko tai mentaliteetillä. Jos joku fitnesskuru jossain lehdessä tai blogissaan kertoo, että nyt se proteiini on aina hyttipop ja must, niin sitten se on jengi kuulkaa rientää kauppaa ja shoppailee kaapit täyteen roheiinia, koska gainsit ja vitsi katabolia. Mutta juuri kukaan ei esim. Pysähtynyt miettimään, että niin, mikä muuten on ihmiselle riittävä määrä proteiinia tuomaan niitä kuuluisia gainsseja? Ja mä en nyt tarkoita, etteikö skidillä liiottelulla ole paikkansa. On selvää, että joku 120-kiloinen hulkki, joka kilpailee kehorakennuksessa, tarvii silleen ihan vienosti enemmän protskuu kuin joku elämäntapa liikkuja tai toimistotyyppi. Lisäksi, point being, me ihmiset voitaisiin sille ihan pienesti ottaa asioista selvää ennen kuin haksaretaan laput silmällä johonkin juttuun, ihan vaan, koska se on nyt muotia. Itse asiassa, minähän kaivoin esille rakkaat kanssatoverit nyt sitten FinTerveys 2017 tutkimuksen. Se on siis viimeisin Suomessa tehty tutkimus, jossa kuvataan suomalaisten ravitsemuksellista tilannetta. Proteiineista tutkimuksessa kävi ilmi, että sekä miesten että naisten ruokavaliot sisälsivät runsaasti proteiinia. Miesten päivittäinen ruokavalio sisältää proteiinia noin 40-180 grammaa ja naisten noin 40-120 grammaa päivässä. Noin 80% väestöstä saa proteiinia suosituksen mukaan ja loput ylisuosituksen. Eli meillä ei rakkaat ihmiset ole mitään hätää. Meidän proteiinin saanti on turvallisella tasolla ja aika ajoin sitä saadaan jopa ylikin. Ja ei me oikeastaan sillä ylimääräisellä proteiinilla mitään hyötyjä saada. Päinvastoin, keho muodostaa niistä ihan yhtä lailla vararavintoa eli rasvaa, ihan niin kuin niistä kuuluista hiilihydraateista, jos hiilihydraatteja saa omaan tarpeeseensa nähden liikaa. No niin. Mennään vastaukseen. Hei, mä voin rönsyllä, mä oon aina ratissa, tää on mun podcast, mä voin. No niin, vastauksena kysymykseen proteiinin tarpeesta, niin 1,2-1,8 grammaa proteiinia per painokilo päivässä. Tämä vastaa 65-kilosella henkilöllä 78-117 grammaa proteiinia. Kysyttiin myös, että mistä tietää, että saa sopivan määrän proteiinia päivässä. No, tähän mä vastaan, että ilman tarkkaa mittausta et voi tarkkaan tietääkään. Tarkka mittaaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, sillä niin kuin elämää ja hyvinvointia yleensäkin, kannattaa miettiä jatkumona. Eli kokonaisuus ratkaisee. Jos joku päivä tulee syötyä proteiinipitoisia ruokia silleen selkeästi tosi vähän, niin panosta sitten taas seuraavana päivänä. Uskaltaisin sanoa, että jos sä et elä pelkästään kasviksilla ja hedelmillä, niin kyllä sitä proteiinia sieltä kuuluisesta normiruuasta tulee tarpeeksi, kun tulee muillakin suomalaisilla. Jos tuntuu siltä, että lihas ei kasva, vaikka oikeasti treenaat mielestäsi nousujohteisesti, niin käsi sydämellä, palkkaa itsellesi henkilökohtainen valmentaja, joka tekee laskelmat sun puolesta, ja sä voit keskittyä nauttimaan niistä gainseistä. No niin, seuraava kysymys. Kysyttiin, minkälaisista ainesosista mun ateriat koostuu ja kuinka monta kertaa päivässä mä syön. Okei, aika laaja itse asiassa. Tai ei se mitenkään laaja kysymys ole, mutta mun vastaukseni on. Mä oon siis sekasyöjä, eikä mulla ole allergioita, fobioita, eikä oikeastaan ahdistuksiakaan enää. Nyt jos en kauheasti valehtele, niin se oli 9. jakso, jossa me Ahmonsaaren Minnan kanssa juteltiin avoimesti syömishäiriöistä, vähän meidän taustaa sen suhteen, paranemisesta ja syömishäiriön hoitamisesta. Ja mä voin käsi sydämellä sanoa, että tässä on kuljettu pitkä ja kivinen tie oman suhtautumisensa kanssa, mitä tulee ruokaan, syömiseen ja lihomisen pelkoon. Ja nykyään on todella vapauttavaa, kun syöminen ei aiheuta enää oman tunnon tuskia, inhoajatuksia, häpeää tai suoranaista lihomisen pelkoa. Siksi oikeastaan mulla aktivoituu tuolla jossain aivokorteksissa välillä semmoinen retsoon, kun hyvinvointialalla puhutaan tosi paljon esimerkiksi sokerin välttämisestä, terveellisestä herkottelusta. Mun mielestä niin kuin oikeasti, mä sanon nyt tämän kaikilla rakkaudella, mutta välillä tämä niin kuin terveellinen herkuttelu ja kaikki tämmöinen sokerin välttämisjuttu, niin mun mielestä se on vähän jo, tiedätkö, ortodeksia, joka on lähtenyt naamiaisiin. Et se on vähän niin kuin tämmöistä epäterveellisyyden ja kenties jopa lihomisen pelkoa, joka on vaan naamioitu sitten terveellisiin herkkuihin. Mä sanon sen kaikkaan rakkaudella, mutta just saying. Sellaista semisti epätasapainoista syömiskäyttäytymistä, yllättävän mustavalkoista tai ehdotonta ruokailua, elämäntapaa näkee vielä valitettavan paljon, joskin tämän kaad yleistymässä on myös tämmöinen vähän pehmeämpi ja armollisempi suhtautuminen syömiseen ja syömisen rentouteen. Peace and love, ihanaa. Mutta asiaan. Rehellisesti, mä oon varmaan tosi outo hyvinvointivaikuttaja ja valmentaja ja ihminen ja kaikkea, koska siis mähän en syö avokadoa enkä lohta. Joo, ne on sikaterveellisiä ja lärpätilässyllä, mutta en syö. Olkoon tää sitten vaikka niin sanottu pahe, mutta en mä kyllä syö sushiikaan, siis aivan älytön keksintö. Ja vaikka siinä lohessa olisi 1 000 000 kiloa hyvää rasvaa, niin sen maku ei miellytä mun nystyröitä. Se on syy, miksi mä en sitä syö. Pitää sitten panostaa kalaöljyyn jollain muulla tavoin, ja rasvaa mun ruokavalio sisältää todella paljon, sillä mä syön ihan hirveästi pähkinöitä. Mun kaapista löytyy yleensä 3-4 erilaista pähkinäsekoituspussia. Niitä mä sitten syön esimerkiksi valion pehmeän maitorahkan kanssa, tiedätkö se pinkkipurkki, tai sitten Lindalsin turkkilaisen jogurtin kanssa. Mä siis syön maitotuotteita, enkä niistä hevillä luovu, vaan oon tässä suhteessa toivottanut iloisesti sitten tämän matala-asteisen tulehduksen tervetulleeksi kahvipöytään, kun siitä niin kovin puhutaan maitotuotteiden yhteydessä. Tähän mun on kyllä pakko sanoa, että ylipäätään kokonaisuus ratkaisee once again. Jos maitotuotteet sopii sulle, eikä massu tai iho oireille, niin anna palaa. Lisää ruokavalio sitten vaikka matala-asteista tulehdusta vähentäviä ruokia, niin avot. Eikö se sitten ole vähän niin kuin plus miinus nolla? Elämä on. No niin, no avokadoon liittyy oikeastaan tämmöinen pieni tarina tässä taustalla. Mä oon joskus ollut niin siunatussa asemassa, että oon kuullut jonkun ihmisen suorastaan saarnaavan paatoksellisesti siitä, kuinka nimenomaan punaisen lihan tuotanto pilaa maailman ja siksi hän välttelee sitä. Samaan aikaan tämä kyseinen henkilö, joka niin tuhannen paljon saarnaa tästä asiasta, on voinut ihan surutta popsia menemään tämän hänen oman ajatusmaailmansa siivittämänä jonkun vegeplatterin, jossa puolet lautasesta on tyylin avokaadojuttuja. Ja nyt tätä kaikkia, niin kuin ylipäätänsä podcasti, ei saa kuunnella sillä korvalla, että mä en puoltaisi kasvissyöntiä ympäristösyistä. Tämä pitää kuulla oikeastaan niin, että ne, jotka saarnaa lihansyönnin haitoista tuomiten siitä kovaan ääneen muita, ja voivat silti pupeltaa hymyssä suin esimerkiksi avokadoja, niin saisivat mennä itteensä ja jättää arvostelut sikseen. Mun tekisi mieli tämmöisessä kiihkotapauksessa aina heittää esille esimerkiksi Chile, joka on maailman 4. suurin avokaadon tuottaja. YK:n alaisen vesikoulutusinstituutin raportin mukaan 1 avokadokilon tuottamiseen tarvitaan keskimäärin 2000 litraa vettä. Se on siis 4 kertaa enemmän kuin tarvitaan appelsiini kiloon ja 10 kertaa enemmän kuin tarvitaan tomaatti kiloon. Petorkassa joka on siis yksi Chilen provinsseista. Avokaadon viljelyyn tarvitaan vielä enemmän vettä. Näin itse asiassa toteaa agronomi ja Modatim ympäristöjärjestön aktivisti Rodrigo Mundaca. Tämä on erittäin kuiva alue, jossa ei saada juuri koskaan, joten jokainen viljelty hehtaari tarvitsee 100 000 litraa vettä päivässä. Se on saman verran kuin 1000 ihmistä kuluttaisi päivässä. No niin, mitä tämä koko viljelytouhu on aiheuttanut, on se, että chileläiset kylät kärsii kuivuudesta. Homma menee silleen Chilessäkin tällä hetkellä, että monet avokadotilat on rakentaneet jokiin laittomia putkia, joilla ne sitottaa viljelyksille vettä. Tämän kaiken seurauksena joet on kuivunut ja pohjaveden pinta on laskenut. Asukkaiden pitää käyttää vettä, joka tuodaan alueelle säiliörekalla ja joka on usein epäpuhdasta sisältäen muun muassa kolibakteeria yli lain salliman rajan. Niin tätä mä tässä vaan oikeastaan ajattelin, että synnitön heittäköön ensimmäisen kiven. Ja mä vakaasti uskon siihen, että aina kun me kumarretaan johonkin suuntaan, niin toiseen me vaan pyllistetään. Että samassa veneessä kaikki ollaan eikä olla toinen toistamme parempia ihmisiä. Kaikenlaisen tollaisen kiihkosaarnaamisen kulman energian voi vaikka käyttää sit lisätiedon keräämiseen ja oman tietoisuudensa lisäämiseen. Mutta jos palataan näihin mun ruoka-aineisiin, niin kyllä punaista lihaa menee kerran parin viikkoon. Mulla lähinnä vaikuttaa eniten se, että mä en kokkaa. Mä olen oikeastaan koko läpi mun elämäni sukinut menemään niin, että mä en tee ruokaa. Mä oon teikkari-ihminen ja niin mä sen tykkään pitääkin. Ei kaikkien tarvi heilua kauha ja kaulin kädessä tuolla. Kesäisin menee tuoreita marjoja hirveästi ja ylihinnoiteltuja herneitä litrakaupalla. Laiskoina jaksona ja talvella mä tukeudun marjojauhen mikseihin ja pakasten marjoihin. Salaatit mä saatan koota teikkaripisteistä, enkä koe olevani yhtään se huonompi hyvinvointi-ihminen. Keittiössä mun annokset näyttää just siltä, että ne on sellaisen ihmisen tekemiä, jota ei voisi vähempää visuaalisuus kiinnostaa. Jollekin ruoka edustaa myös silmänruokaa. Mulle riittää, että se tuoksuu itselleni houkuttelevalta, eikä eltaantuneelta tai pilantuneelta, ja että se antaa kropalle kaiken sen tarvittavan polttoaineen. Mitä sitä hivistelemään ja hyörittelemään, jos se ei ole sun juttu? Mut sit mulla menee esimerkiksi friksin maissikakkuja, puuroa, kanaa, kikernepastaa, papuja, kalkkuna, hedelmiä, etenkin omenaa ja mandariinia, klementiineistä, niistä mä tykkään. Kasviksista eniten kurkkuja, porkkanoita, tomaatteja, no joskus menee proteiinipatukoita. Ja sitten tietenkin se tärkein, suklaa ja kahvi. Kahvin mä yleensä miksaan kauramaitoa ja kahvikermaa, koska siitä tulee kiva pehmeä pläjäys. Niin, ja syön myös voita, mutta en joka päivä. En juuri koskaan itse asiassa osta leipää, koska sitä ei tee erityisesti mieli, ja mulle on ihan se ja sama, onko se tummaa vai vaalea sitten se leipä, kun mä syön. En halua kuulostaa mitenkään tylsältä, mutta 80% musafkoista on sellaista, mitä nykyään terveelliseksi kuvaillaan, ja 20% on sitten sitä kuuluisaa sattumaa tai shittiä. Nokot kieltämättä on mun pahe, ja niistä mä en luovu. Ihanaa, lisäaineita, jes. No sit kysyttiin arkiliikkumisesta, että toteutanko itse arkiliikuntaa ja miten. No tämä mä sanon sen, minkä kaikki muun muassa koiran omistajat sanoo. No, koiran kanssa tulee käytyä ulkoilemassa. Mutta kyllä mä voin oikeasti käsisydämellä sanoa, että koira liikkuu lenkillä enemmän kuin meikäläinen. Koiran lenkitys on semmoista kevyttä samoilua, mutta kyllä sekin arkiliikuntaa lasketaan. No sitten lentokentällä mä saan aina vähän ihmetteleviä katseita, sillä mä en käytä liukuportaita, ellei ole ihan pakko. Eli ei ole esimerkiksi tarjolla normiportaita tai liukuportaille, on vaihtoehtona tyylin sit vahissi. Koska lentomatkoista tulee istuttua niin paljon paikoilla, että se jalottelu on itselleen ihan ehdoton, vaikka voitte kuvitella, että meikäläinen, joka valmiiksi hikoilee Seinäjoen verran jo parista kyykystä, lähtee nostelemaan matkalaukkoa jyrkessä portaikossa. Aina yhtä hyvä idea. Mä asun 8. kerroksessa, enkä todellakaan kävele sinne portaita. No way. Sitä varten mä käyn jumpalla, ettei tarvitse portaita mennä. No toi nyt tietty oli vitsi, mutta on siinä totuuden siemenkin. Meinaan, kyllä mä sanoisin, että meikäläisen ei vartavasten tarvitse lisäämällä lisätä liikettä tai aktiivisuutta arkeen. Tää oikeastaan siitä syystä, että mä lukeudun määritelmän mukaan niin sanotusti tällaisiin aktiivisiin ihmisiin. No ensinnäkin mun työ on osittain kuormittavaa, eli ryhmäliikunnan ohjaus, ja mun tunnit ei ole niitä kevyimpiä siellä lukkarissa. Tunteja mulla on omia viikossa tällä hetkellä 8 tuntia plus sijaistukset 1-4 tuntia viikkoa. Sen lisäksi mä treenaan itse viikossa noin 5-6 tuntia ja lenkitän koiraa vähintään 3 päivässä, yleensä vähintään 30 minuuttia kerrallaan. Mun muu työ ei ole pelkästään istumatyötä, vaan mä oikeastaan tauotan mun työtä vähän välillä niin kuin vahingossakin. Arkiaktiivisuuden lisääminen koskee erityisesti ja lähtökohtaisesti niin sanottuja passiivisia ihmisiä, eli heitä, jotka tekee työtä, jossa ollaan pitkään paikoillaan ja yksipuolisessa työskentelyasennossa ja jotka ei säännöllisesti harrasta juurikaan mitään aktiviteettia tai liikuntaa ja ihmisiä, joille tulee päivittäin askelia tyyliin alle 8000. Ja siis esimerkiksi viime maanantaina, nyt on siis perjantai-aamu, mun päivittäinen aktiivisuuteni oli 489%, siis aktiivisuusmittarin mukaan, mulla on Polar Ignite, niin päinvastoin mun hittosoikoa pitäisi olla enemmän paikoillaan. Mutta oli maanantai kyllä tiukka päiväkin, ei sen puoleen, ja kyllä mun piti kuulee vielä keskiviikko ottaa kevennetysti treenien suhteen. No, kesällä mä pyöräilen, pois lukee viime kesä, koska mulla oli murtuma alaselässä, enkä lähtenyt sit riskeeraamaan sitä. Koska ajatuskin siitä, että olisi kaatunut, joutunut johonkin tilanteeseen tai vitsi, joku olisi törmännyt muuhun, niin se kyllä kammoksutti. Mutta myöskin siinä pyörän päällä se tuntuu olevan vaikeampaa jotenkin kontrolloida sitä ajoa. Ja esimerkiksi kaikkien katukivetystä ja mukuloiden tärinää jonkun kynnyksen tai korkean tienreunan ylittäminen aiheutti kipua, koska se tärähdys ja isku tuli ikään kuin niinku ulkopuolelta. Mutta kyllä mä silloin kävelin paljon. Nyt mä venaan taas, että saa kaivaa rakkaan syklokrossin tuolta aitauksesta ja vallata ajoreittejä. Mutta kyllä mä muutoin aika paljon ratikallakin kuljen. Siis mun himasta keskustaan kävelee noin 35 minsaa ja jos on ripeä, niin voi mennä 30 minsaakin. Mutta harvemmin sitä enää käppäilen. Silloin kun koiran sai vielä ottaa esportille mukaan, niin mä kävelin esportille lenkitin siinä samalla sitten doggon, mutta nykyään se on kielletty tuolla koira sinne ja siitä joutuu tyyli tekemään kirjallisen selvityksen, että miksi koira nyt sitten on mukana ja esportin tiloissa, niin en mä jaksa alkaa sellaisia selvityksiä sitten tekemään kertalainen sitten. Niin. Mutta vielä viimeinen kysymys tähän jaksoon ja jatketaan vastailua sitten vaikka seuraavassa jaksossa. Hei joo, Captain Jack! No niin. Kysyttiin, mitä muita intohimoja mulla on kuin liikunta ja siihen liittyvät asiat. Tämä on tosi tosi hyvä kysymys, koska toden totta, liikunta kaikin puolin on mun intohimo ja siihen liittyvät asiat. Mutta sitten mä kyllä kans sanoisin, että suklaa. Suklaa on mun intohimo ja suklaa on elämä. Kaikki muut paitsi tumma suklaa. Mulle saattaa tulla sellaisia kausia, tiedätkö, että yhtäkkiä alkaa tekemään mieli tummaa suklaata. Sitten mä himotuspäissäni vietän useita minuutteja ruohonjuuren suklaaosastolla ja koitan kuumeisesti miettiä, että mitäs näistä hivistelytummaa suklaasta ottaisin. Ja onko näiden tylin ruusunlehti tumman suklaa ja kaktuslakka akai tumma suklaa ravintosisällössä ja kuinka paljon eroja. Siis perustumma suklaahan on tylsää, mutta joskus jostain ihan kumman syystä lintin 99% tummaa suklaata on saatava. En mä tiedä, eikö se ole jotain magnesiumin puutetta tai siitä vaan mun makunystyröt on mennyt sekaisin. Mutta kyllä mä sanoisin kuitenkin, että kaikkein suurin intohimo mulla on mun työ, mun yhden hengen yritys ja se kaikki, mitä mä teen siihen liittyen. Eli esiintyminen ja puhuminen tai luennot, muu luova työ, kuten tämä kirjoittaminen, niin kuin podcast ja IG-postaukset, itse sometus, itsensä kehittäminen, opiskelu ja verkostoituminen silleen. Mun iso suuri intohimo on kehittää itteni ja oppia jatkuvasti lisää uutta. Siksi mä esimerkiksi luennoin, koska luennoiminen on paras tapa oppia myös itse. Ja kyllä mun intohimoa on myös kirjoittaminen. Mä oon pienestä pitäen digannut kirjoittaa. Siis pienenä mä kirjoitin päiväkirjoja ja mulla oli hirveästi kirjekavereita ympäri Suomen. Sitten mä kirjoitin satuja ja runoja ja jopa biisejä. Sitten yksi, mitä mä rakastan ja tekisin intohimoisesti, jos voisin, olisi laulaminen. Kaikilla pitkillä automatkoilla, tiedäkö, mä pistän AirPodit korviin ja struuttaan Spotifysta jotain kivoja biisejä, jota on hyvä laulaa mukana. Laulaminen rentouttaa ja auttaa kanavoimaan tunteita. Mutta mähän en juurikaan laulamista pysty tekemään, tai siis itse asiassa ollenkaan, koska mun ääni on vielä kähemmässä kunnossa kuin Paula Koivuniemen ja vitsi aikuisen naisen. Itsehän siis olen vielä teini. Mutta siis miksi mun ääni on tällainen kuin on, niin se johtuu siitä, että mä oon varmaan joskus sanonutkin sen, ne on vähintään nyt IG:ssä, mutta varmasti tämän podcastin puolellakin, että mun äänihuulet ei sovellu äänityöhön. Ja itse asiassa mä en saisi tehdä äänityötä ollenkaan. Älä kerro kellekään. Foniatri aikoinaan totesi mulle, että tämän täytyy olla temperamenttikysymys tää sun äänen käyttö. Hänen mielestään vaikutti siltä, että mä tykkään käyttää ääntäni paljon, ja kysyi, olisiko mahdollista käyttää sitä vähemmän. A. Mä en todellakaan tiedä, miten hän siihen johtopäätökseen päätyi, että mä tykkään käyttää ääntäni. B. Ja ei. Ei ole mahdollista käyttää sitä vähemmän. Outoa edes ehdottaa sitä. Hitto soikoo. Että näillä otseilla, kuulkaa, mennään. Ja kiitos kysymyksistä, kiitos kun olit siellä. Se on ääntä kohti ja nyt on taas aika pistää kitarisat levolle. Kuullaan ensi kerralla. Moikka, voi hyvin.